Jūs esat vai nesat homoseksuāli?
Kad septembrī tika atvērta grāmata diena, kad Rūta bija Rihards un diena, kad Kārlis bija Karlīne, kā arī metodiskais materiāls bērnu dārza audzinātājiem, bērnu dārza, kuros vieta ir Pepī prinčiem un pirātu princesēm, tika pieprasīta labklājības ministras Ilzes Viņķeles demisija, un teksta materiālam uzvelta atbildība par ģimenes vērtību graušanu un bērnu dzimumu lomu maiņu, asociācijas ģimenes vadītāja Ilona Bremze.
Ģimene mums vairs nav zinām, kāda viņi ir, tāpēc bērniem par ģimeni mēs nemācam. Un mēs sākam mācīt par sarkanām biksēm un dzimumu lomām, kas mums nav pieņemama. Un tāpēc tas izsauc tik klāju jau sašutumu, ka mēs saprotam, protams, ka mēs demisiju mēs nepanāksim, bet sabiedrību iekustināt un domāt līdz mēs gan aicinām.
Tomēr metodiskais materiāls turpina dzīvot. Labklājības ministrija tikko pabeigusi izglītojošus seminārus 15 Latvijas vietās, kur iepazīstināja bērnu dārzus ar grāmatu un skaidrojuši dzimumu līdztiesības jautājumus. Ministrijas sociālās politikas plānošanas eksperte Agnese Gaila skaidro, semināri ir brīvprātīgi un vai materiāls pēc tam tiek izmantots ir pašu bērnu dārzu ziņā.
Mēs esam saņēmuši atbildi, kad es uzreiz zināju, ka tas ir pārspīlēt, es zinu, ko tas nozīmē, un es gribēju to, kā teikt, skaidrāk vienkārši, lai tiem konkrētiem saviem kolēģiem, pedagogiem par šīm lietām vairāk arī, kā teikt, informēt, jo tas ir svarīgi.
Vietas, kur šie semināri sniegti ministrija gan neatklāja saudzējot bērnus vecākus naudzinātājus no liekas uzmanības un, kā paši saka, arī raganu medībām.
Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka, ja mēs publiski pateikt, kurās pilsētās šie semināri ir bijuši, es domāju, ka viennozīmīgi noteikti būtu kaut kādas tālākas rīcības no citā domājošajiem.
Laikā, kad tika prezentēta grāmata, Ķekavas bērndārzs Bitīte jau bija izmēģinājis ar bērniem izstaigāt Rūtas un Kārļa gaitas. Tagad bērndārzā materiāli ir pieejami, tomēr tie netiek izmantot ikdienā, skaidro bērndārza vadītāja Ineses Loka.
Bija atkal sava veida pieredze un mēs tāpat tās paliekam pie tā, ka tomēr ir puišiem arī jāmāc visu tās pašas lietas dzīvē nodar, kas meitenēm, un pie tā mēs arī paliekam. Un absolūti tas nav tā kā domās, ka tur kāds ir geji un lesbieši. Pilnīgi tas garām varēja būt tas, ko varētu Latvijām gatavot materiālus, ka mums būtu saprotamāks, un tad arī, man liekas, ka arī ažiotāži nebūtu bijusi tik liela.
Nākotnē ministrija domās arī par te pat radītas informācijas izveidošanu. Grāmata ietilpst dzimumu līdztiesības plānā, kas paredz pasākumus līdz nākamā gada beigām. Tomēr virkne Saeimas deputāti uzrakstījuši vēstuli, paužot bažas par ministrijas paspārnē izstrādāto dokumentu. Viņi norāda, ka dzimumu līdztiesības plāna īstenošana ir nesavienojama ar latviešu nācijas un tās kultūras pastāvēšanu un attīstību. Lielākās bažas ir, ka projekta mērķis ir pārveidot sabiedrību, lai gan tādam procesam sabiedrība nav gatava. Atbildes vēstulē rakstīts, ka pirms deklaratīvu vēstuļu parakstīšanas jāpārbauda piesaistīto ekspertu iesniegumus, jo daļa no tiem paši dokumentu veidojuši. Tāpat ministrijas aicina arī eksperts konsultēties, lai vienotos par lietotajiem terminiem un piedalītos politikas izstrādē. Āna Platpīra, Latvijas radio.